Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril počeo trodnevnu posetu Srbiji. Kineske kompanije Meita Group i Straight Group ulažu 48 miliona evra u Staru Pazovu i Obrenovac. Na poligonu Nikinci kod Rume održana zajednička vežba pripadnika Vojske Srbije i Oružanih snaga Ruske Federacije Srem 2014. Povređeni radnici RTB-a Bor u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Proslavljeni glumac Nikola Simić sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na završnom Masters turniru u Londonu Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, fudbaleri Srbije protiv Danske u trećoj utakmici kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna 18 stepeni. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril doputovao je u trodnevnu posetu Srbiji, a razgovaraće sa najvišim crkvenim i državnim vrhom naše zemlje. Visokog gosta su na aerodromu Nikola Tesla dočekali potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin i više arhijereja i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Kiril je istakao da Rusku i Srpsku crkvu ujedinjuju zajednička kultura, duhovnost, veroispovesti i istorijske veze, a patrijarh Srpski Irine je ponovio da smo mi dva bratska naroda i da su naše nade uvek bile okrenute kako carskoj, tako i savremenoj Rusiji. U ovim trenucima predsednik Tomislav Nikolić razgovara sa ruskim patrijarhom, izveštava Marina Stojedinović.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poželeo je srdačnu dobrodošlicu ruskom patrijarhu Kirilu.
Sve nas povezuje i vera i krv, a kod nas kažu krv nije voda. Kroz teška vremena prolazimo, hrišćanstvo je na velikim izazovima, Srpska pravoslavna crkva ima veliki oslonac u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Srbija u Ruskoj federaciji.
A po sletanju na beogradski aerodrom Nikola Tesla, patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril obratio se novinarima. Rekao je da su crkve pozvane da bi očuvale svet i međunarodno poverenje.
Kada ruski čovjek prijeđe...
Kada ruski čovjek dolaze u Srbiju, on sebe osjeća stvarno kao kod svoje kuće. Zajedništvo veroispovesti, zajedništvo kulture, veoma tesne istorijske sveze, veoma tesne veze krvi i krvi naših zajedničkih pobjeda i ratovanja, to je najtesniji način veže naše dva naroda.
Patrijarh Srpski Irinej pozdravio je visokog gosta i kazao da je došao svoj među svojima.
Pozdravljamo njegovu svetost, radimo se njegove dolasku i želimo mu da njegov boravak bude prijatan i da se osjeća u našem gradu, našem narodu, kao svoj među najsvojim. Mi tako shvatamo, tako doživljamo ovu posetu, naravno, to isto doživljamo njegovu svetost i ruski narod.
U podne je u prisustvu više hiljada vernika i poštovalaca ruskog patrijarha Kirila u Sabornoj crkvi u Beogradu održana doksologija molitva za doček uz sasluženje arhijereja i sveštenika dveju crkava. Beograđani koji su u Sabornoj crkvi dočekali ruskog patrijarha nisu krili radost.
Hvala Gospodu da smo dočekali mi, bratski narod, srpski narod koji volimo ruski narod, nikog ne mrzimo, da smo današnji dan dočekali u miru i radosti da dočekamo patrijarha Kirila.
Mislim da je današnji dan poseban dan, baš onako poseban i ja mislim da ću ga pamtiti baš. I on nisam odavde, nego sam iz Crne Gore, tako da mi je ono dodatno još baš lijep, lijep.
Jako mi je drago što je došao patrijarh, je to neki, na neki način još jednom da pokaže to jedno jedinstvo koje postoji između ruske i srpske crkve i da, jer samo zajedno možemo da pobedimo i da opstanemo i kao braća uvek.
Drugog dana boravka u Srbiji, ruski patrijarh Kiril osveštaće spomenik ruskom caru Nikolaju II, a potom će posetiti manastir Rakovicu, gde će služiti pomen patrijarsima Dimitriju i Pavlu. Planirano je da sutra na Novom groblju osvešta i spomen kosturnicu ruskih vojnika palih u Prvom svetskom ratu. Trećeg dana posete patrijarha Kirila, u nedelju poglavari dve crkve služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom ministra spoljnih poslova Kine Wang Chaom o pripremama za održavanje trećeg samita lidera 16 zemalja centralne i istočne Evrope u decembru u Beogradu, jer su organizatori Kina i Srbija. Vučić je rekao da su mu telefonom premijeri 15 zemalja potvrdili učešće na samitu na kojem će Kinu predstavljati premijer Li Keqiang. Peking ceni trud Srbije kao domaćina jer je saradnja sa zemljom ovog regiona značajna za Kinu, izjavio je Wang. Pre sastanka će kineski premijer Li razgovarati sa srpskim zvaničnicima i tada će biti otvoren most Zemun-Borča. U vladi Srbije danas je potpisan memorandum o razumevanju sa kineskim kompanijama Meet Group i Street Group o njihovom investiranju u izgradnju pogona u Obrenovcu i proširenju pogona u Staroj Pazovi. Vrednost investicije je ukupno 48 miliona evra, a po etapama bi u tim pogonima trebalo da bude zaposleno više od 1400 ljudi, među kojima će biti i veliki broj inženjera. Ugovori bi trebalo da budu potpisani u roku od 3 nedelje. Izgradnja pogona u Obrenovcu planira je za 1. april. Delegacija spoljno-političke službe Evropske unije, koju je u Beogradu primio šef diplomatije Ivica Dačić, potpuno podržava srpsko predsedavanje OEBS-u 2015. godine i spremna je za saradnju u tom periodu. Visoke diplomate Evropske unije rekle su da će uspeh Srbije u predsedavanju OEBS-u biti ujedno i njihov uspeh. Dačić je sa sagovornicima razmenio mišljenja i o procesu evropskih integracija Srbije.
U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Srpsku delegaciju predvodi direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Do zastoja je u dijalogu došlo zbog institucionalne i političke krize u pokrajini, gde ni posle 5 meseci od izbora nije formirana nova vlada. Podsećamo da je zbog toga odložena i redovna sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu.
Pripadnici vojske Srbije i Rusije uspešno su u Nikincima izveli zajedničku antiterorističku vežbu, najveću te vrste u poslednje tri decenije u Srbiji. Njen cilj je da se unaprede protiv terorističke operacije u multinacionalnim operacijama. Vežbi su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković, komandant vazduhoplovno-desantnih snaga Rusije general pukovnik Vladimir Šamanov, te brojni predstavnici diplomatskog kora i domaći i strani novinari. Đuđice Dragaš.
U geopolitički važnoj zemlji, bogatoj naftom i gasom, izbija kriza, a deo teritorije zauzimaju teroristi. U to područje upućene su snage pod komandom Ujedinjenih nacija, čiji je zadatak da stabilizuju situaciju. Po scenariju vežbe SREM 2014, ruski i srpski specijalci angažovani su da neutrališu teroristička utvrđenja. Glavina ljudstva na kriznu teritoriju ubacuje se desantom iz transportnih aviona i helikoptera. Sledi zaposedanje borbene linije i obračun sa teroristima. Akcija je ubrzo uspešno okončana, a u zauzimanju terorističkih utvrđenja učestvovali su specijalci, borbena vozila, artiljerija i helikopteri. Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je svim učesnicima vežbe, a kako je ocenio, pripadnici vojske Srbije pokazali su visok stepen operativnih sposobnosti. Kako je podsjetio, naša zemlja ima potpisane ugovore o vojno-tehničkoj saradnji sa 60 država, a ovakve vežbe pomažu nam da sagledamo vlastite sposobnosti.
Mi smo vojno-neutralna država i posvećeni smo ka četiri stuba strateška, a to je Evropska unija, to je naravno Rusija, to su Sjedinjene Američke Države i to je Kina. Prvi put posle sigurno 30 godina da smo jednu ovako veliku vežbu imali na terenu.
Komandant vazdušno-desantnih snaga ruske vojske general Vladimir Šamanov podsjetio je da su Rusija i Srbija suočene sa opasnošću od međunarodnog terorizma i da su vežbe poput ove dobra prilika da se razmene iskustva.
Ja hoću odmeniti visočešu podgotovku.
Želim da visoko ocenim odličnu pripremu svih jedinica kopnene vojske i vazduhoplovnih snaga Republike Srbije. Za vreme ovog kratkog boravka u Republici Srbiji mi smo sproveli puno pregovora o vojno-tehničkoj saradnji i postavili neke osnove za dalju vojnu saradnju.
Na buduće.
U vežbi SREM 2014 učestvovalo je 207 pripadnika ruskih desantno-padobranskih jedinica, a vojsku Srbije predstavljalo je 197 pripadnika specijalne brigade, vojne policije i vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Posebna atrakcija bilo je spuštanje borbenih vozila iz aviona i Ljušin. Posebnim padobranskim sistemima spušteno ih je ukupno 6.
Pripadnici 17 specijalnih jedinica policije iz 12 zemalja jugoistočne Evrope održali su u Batajnici pokaznu vežbu oslobađanja talaca. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je posle vežbe istakao da je trenutno najveći bezbednostni izazov u svetu borba protiv korupcije, kriminala i terorizma. Jedino se zajedničkim naporima i saradnjom možemo efikasno suprotstaviti novim rizicima i pretnjama, kazao je Stefanović. Slušate novosti dana u nastavku emisije o novim sukobima u Ukrajini.
U ukrajinskom granatiranju Donjecka poginule su dve žene. Jake detonacije se čuju u centru grada i u okolini aerodroma gde se nastavljaju borbe proruskih aktivista i ukrajinskih snaga bezbednosti. U štabu proruskih aktivista su saopštili da se ukrajinske snage bezbednosti nalaze u severnom delu aerodroma odakle pucaju iz teškog naoružanja na stambene četvrti u Donjecku.
Rusija planira vojne manevre u blizini američkih obala. To je poslednji pokazatelj zaoštravanja odnosa između Moskve i Vašingtona. Nevena Kostadinović.
Bela kuća saopštila je da je Rusija povećala broj letova vojnih aviona u blizini Meksičkog zaliva i Karibskog mora i odlučno upozorila Moskvu da poštuje međunarodno pravo. Iako je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da Rusija i dalje mora da bude vojno prisutna na zapadu Atlantskog i istoku Pacifičkog okeana, portparol američkog State Departmenta Jen Psaki smatra da aktuelna bezbednosna situacija ne opravdava takve aktivnosti. Ruske vojne vežbe u blizini američke granice odgovor su na vojne vežbe NATO-a u blizini rusko-ukrajinske granice i predstavljaju neku vrstu reciprociteta, ocenio je dopisnik CNN-a iz Moskve Matthew Chance.
Priča o tome da Rusija izaziva novi hladni rat poprilično dobro oslikava koliko su postali loši odnosi između Rusije i Zapada.
Prema rečima Fione Hill, koja prati rusko-američke odnose, ruski predsjednik Vladimir Putin želi da pokaže svoje mišiće i određeni uticaj.
Putin je čovjek koji želi da povrati sliku Rusije iz hladnog rata, opomene za sankcije i dokaže da je to zemlja koja će se suprotstaviti Zapadu.
U međuvremenu Putin je uoči samita grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta u Brisbaneu rekao da su sankcije u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
Ovo je štetno i naravno da nanosi štetu i nama, ali i Sjedinjenim državama također, jer se time potkopava celokupan sistem međunarodnih ekonomskih odnosa. Nadam se da će razum prevladati, a prošlost ostati prošlost.
Iako je do sada direktan vojni sukob izbegnut, mešavina sve agresivnijeg stava Rusije i spremnosti Zapada da pokaže odlučnost povećavaju rizik od nenamerne eskalacije, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Evropske mreže za liderstvo.
Sjedinjene Američke Države će pojačati vazdušne napade na ekstremiste Islamske države u Iraku. Predsjednik Barack Obama zatražio je dodatnih 5,5 milijardi dolara i veća ovlašćenja kako bi borba bila efikasnija i cilj ostvaren. Do sada je Pentagon trošio 8 miliona dolara dnevno na vazdušne udare.
Predstavnici ekstremističke grupe Islamska država i terorističke mreže Al-Kaida dogovorili su se na sastanku u Siriji o zajedničkoj borbi protiv svojih neprijatelja. Sastanak je održan na severu Sirije, a sedam visokih čelnika dveju ekstremističkih grupa složilo se da pokrene zajedničke akcije protiv kurdskih boraca koji se suprotstavljaju džihadistima Islamske države. Analitičari ocenjuju da bi taj sporazum mogao da omete Vašingtonsku strategiju za borbu protiv tih terorističkih organizacija.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril počeo trodnevnu posetu Srbiji. Kineske kompanije Meita Group i Street Group ulažu 48 miliona evra u Staru Pazovu i Obrenovac. Na poligonu Nikinci kod Rume održana zajednička vežba pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Ruske Federacije. Povređeni radnici RTB-a Boru u stabilnom su stanju i van životne opasnosti. Proslavljeni glumac Nikola Simić sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom grobu u Beogradu. Na završnom Masters turniru u Londonu Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, fudbaleri Srbije protiv Danske u trećoj utakmici kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna 18 stepeni. U fabrici sumporne kiseline u rudarsko-topioničarskom basenu Bor jutros je oko 4 sata povređeno četvoro ljudi kada se raspao gusani rotor postrojenja takozvane duvaljke. Uzrok havarije još nije poznata, policija je izvršila uviđaj. Javlja Vanja Čolić.
Redovan remont koji su vodili profesori sa Mašinskog fakulteta u Beogradu umalo se nije pretvorio u veliku nevolju, kaže Radomir Milović, radnik fabrike sumporne kiseline u RTB u Bor.
Gusam od sebe što je preko radna kola, ona se raspala skroz, jer radna kola je pošla da lomi deva i da baca na sve strane.
Svi povređeni radnici su dobro, a dvojica su puštena na kućno lečenje, potvrdio nam je Goran Bogdanović, dežurni hirurg u Borskoj bolnici.
Radi se o tri lake telesne povrede. To su razderonagnječne rane, kontuzije, dok kod jednog pacijenta radi se o prelomu podlaktice sa nagnječenjem trbušnog zida i razderotini u čeonom predelu leva.
Oprema u staroj fabrici sumporne kiseline je na izdisaju, ističe Blagoje Spaskovski, generalni direktor rudarsko-topioničarskog basena Bor.
Industrija je to, teško je, pogotovo u postrojenju, starom postrojenju, ne na investicijama, ne na novom postrojenju koje radi 54 godine. Ta duveljka radi 54 godine.
Prava je sreća što se ova havarija u RTB-u završila bez većih posledica. Nova fabrika sumporne kiseline, podsećamo, treba da bude završena do kraja ove godine.
Vlade Alžira i Srbije potpisale su memorandum o razumevanju na osnovu koga će Alžir pokloniti 500.000 dolara za projekte obnove i sanacije vodoprivrednih objekata. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagović kaže da će novac biti upotrebljen za sanaciju vodotokova u četiri opštine. Najavljuje i da će se već u nedelju prve porodice u Obrenovcu useliti u svoje kuće. U novostima dana, policijska hronika.
Muškarac koji je jutros na raskrsnici ulica Nemanjine i Kneza Miloša ispred zgrade vlade mahao pištoljem, predao se policiji. Ministar odbrane Bratislav Gašić potvrdio je da je reč o potpukovniku Vojske Srbije u penziji. Naveo je da je reč o čoveku nezadovoljnom što mu nije ispunjeno obećanje iz 2006. godine da će vojnim penzionerima biti povećane penzije. Gašić je rekao da je posle razgovora penzionisani potpukovnik pristao da ode na lekarski pregled. Gašić je najavio da će zajedno s ministrom financija s oštećenim vojnim penzionerima razgovarati kako bi se našlo rešenje za njihove probleme.
Štrajk advokata traje već dva meseca. Delegacija Advokatske komore Srbije danas je trebalo da razgovara sa predsednikom Tomislavom Nikolićem, ali ih je umesto njega primio savjetnik Oliver Antić. Advokati su ponovili da ne odustaju od štrajka dok se ne ispune svi njihovi zahtevi. Ida Maričić.
U Advokatskoj komori Srbije kažu da su očekivali da ih zbog ozbiljnosti problema primi predsjednik Tomislav Nikolić. Odabir Olivera Antića za razgovore predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević ipak ocenjuje kao dobar potez jer se radi o kompetentnoj osobi koja je ceo radni vek provela kao profesor na Pravnom fakultetu i razume probleme advokature.
Nakon ovih razgovora očekujemo zaista i hitnu reakciju premijera, imajući u vidu da dvomesečna obustava rada advokata zaista treba da bude završena na način koji će biti dostojanstveni za Republiku Srbiju i za njene građane i na kraju i za advokaturu.
Profesor Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je štrajk advokata opravdan. Tvrdi da je država donošenjem zakona o javnom beležništvu jasno prekoračila svoja ovlašćenja. Pita šta čeka Ustavni sud.
Ustavni sud nije imao težak posao. Imao je veoma lak posao, samo je trebalo da u taj posao uđe. I zaista je nekako teško objasniti zbog čega se nije odvažio. Kažem, teško objasniti sa stanovišta pravne logike, ali možda sa stanovišta drugih pitanja ne toliko teško.
U Ministarstvu pravde kažu da su zahteve advokata koji se odnose na izmene zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti ispunili. Podsećaju da su u toku razgovori predstavnika Ministarstva financija i Advokatske komore Srbije o paušalnom oporezivanju. Vrhovni kasacioni sud je umeđu vremenu apelovao na Advokatsku komoru Srbije da preispita uputstvo za postupanje advokata tokom obustave rada i omogući im da postupaju u pritvorskim predmetima i hitnim sporovima.
Prosvetni radnici u ponedeljak započinju štrajk. U 1000 od 1700 osnovnih i srednjih škola u Srbiji časovi će biti skraćeni na 30 minuta. Najavili su predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete posle sastanka sa resornim ministrom. Traže da plate prosvetara budu izuzete od smanjenja zarada zaposlenih u javnom sektoru dok se ne izrade platni razredi, te da što pre počnu pregovori o novom kolektivnom ugovoru i novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pripremila Milka Babić.
Nezadovoljni zbog smanjenja plata, prosvetari će u većini škola od ponedeljka držati skraćena predavanja, kaže portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković.
Časovi će biti skraćeni na 30 minuta, s tim što će prva, odnosno druga smena počinjati u isto vreme. Ostavljeno je onima koji imaju produženi boravak domovima učenika da radi bezbednosti dece organizuju nastavu. Roditelji ne treba da se brinu, zato što mi zaista uvek vodimo računa o svojim đacima.
Prosečna plata u prosveti je 40.000 dinara i ne sme da bude smanjena, upozorava predsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Imamo najniže plate od svih delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Iako je smanji još za 10%, mi ćemo polako da odemo svi u isti platni razred, a to je minimalna plata od 25.000. Tražimo da se naše plate ne smanjuju sve dotle dok se ne urade platni razredi za sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta.
Zahteve sindikata Ministarstvo prosvete će proslediti vladi, najavio je pomoćnik ministra Zoran Kostić. Sljedeće nedelje biće formirana komisija za izradu kolektivnog ugovora u koju će biti uključeni predstavnici ministarstva i sindikata, a za 10 dana počeće zajednički rad na izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Filip Vukša i njegovo udruženje Imamo plan, koji su nedavno novčano kažnjeni jer su samo inicijativno i mimo propisa uredili dva autobuska stajališta, neće morati da plate kaznu jer je tu obavezu na sebe preuzeo zaštitnik prava građana Saša Janković. Slučaj time neće biti završen jer ombudsman smatra da nadležni moraju snositi posljedicu zbog, kako tvrdi, besmislene primjene zakona. Dok građani, a na kraju i sama gradska uprava, Vukši pružaju podršku, sociolozi napominju da je njegov gest otvorio mnoga pitanja. Detaljni u prilogu Marine Bajić.
Filip Vukša je u maju sa aktivistima udruženja ofarbao dva stajališta na okretnici u Ustaničkoj ulici i postavio infomape o prevozu. Direkcija za javni prevoz prijavila ih je komunalnoj inspekciji, koja je podnela prekršajne prijave zbog toga što su neovlašćeno koristili grb grada i što su postavljanjem loga udruženja kao i adrese svog internet sajta prekršili odluku o reklamiranju. Filip kaže da nije očekivao da će inspekcija pokrenuti postupak zbog akcije koja građanima može samo da koristi.
Dakle, tu nisu bila potrebna ni velika finansijska sredstva, niti nekakav specijalan put, tako da ličnim primjerom smo hteli da pokažemo da su promjene moguće i veoma neophodne ovom društvu, pa makar počeli od sasvim lokalnog nivoa rešavanjem nekakvih problema s kojim se svakodnevno susrećemo.
Dobre namere razumemo, ali se propisi moraju poštovati, navodi se između ostalog u saopštenju gradskog sekretara za inspekcijske poslove Zagorke Panić.
Godinama uspešno sarađujemo sa Filipom Vukšom, koji nam je slao brojne prijeve i zahvalni smo što nam je toliko puta skrenuo pažnju na određene probleme u gradu. Upravo zbog toga on, kao neko ko godinama sarađuje sa gradskom inspekcijom, sigurno zna da je važno poštovati važeće propise i koja je procedura neophodna da bi se određena aktivnost izvela.
Propisi su u ovom slučaju primijenjeni besmisleno i gotovo ironično, tvrdi zaštitnik prava građana Saša Janković, koji je na sebe preuzeo obavezu da plati kaznu, a Vukši obećao da će da obori prekršajna rešenja.
Neko može da kaže da je to formalno tačno, ali suštinski propisi se moraju primjenjivati u svrhu koje su i donet. Niko sasvim sigurno nije želao da kažnjava građane zato što urade nešto dobro za svoj grad.
Podrška je na kraju stigla i od gradonačelnika Siniše Malog, koji je, kaže Vukša, priznao da inspekcija pogrešila i pozvao aktiviste da u buduće sarađuju. Ceo slučaj ipak je, prema mišljenju sociologa Ratka Božovića, otvorio mnoga pitanja. Ne samo zašto nadležni ne rade svoj posao, već i zašto su među nama retki entuzijasti koji to žele da promene.
Građanin ne participira u onome što se dešava u njegovoj sredini i u njegovom životu i koliko mi jesmo daleko od onoga što je demokratija odozdo i da sve dolazi odozgo kao naredba i kao Boži dar.
Članovi udruženja Imamo plan najavili su da će se od 16 do 20 časova ispred glavne pošte družiti sa svima koji su im bili podrška. Još jednom podsjećaju da je suma od 60.000 dinara koju je trebalo da plate 4 puta veća od one koja je bila potrebna za uređenje stajališta.
Slušate Radio Beograd 1. Na Svetski dan dijabetesa počinje trogodišnja kampanja usmerena na zdrav način života i sprečavanje oboljevanja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je vraćanje savetovališta za dijabetičare u domove zdravlja kako bi se pacijentima na vreme dijagnostikovala šećerna bolest i kako bi se sprečile eventualne komplikacije. U svetu ima 382 miliona dijabetičara, a njihov broj ubrzano raste. Posebno zabrinjava to što od dijabetesa sve češće boluju i deca, a u proseku polovina obolelih ni ne zna da ima tu bolest. Faktori rizika su slaba fizička aktivnost i gojaznost, a o simptomima zbog kojih bi trebalo posetiti lekara, za Radio Beograd 1 govori Damjan Damjanović iz udruženja dijabetičara Plavi krug.
Te neke prve indikacije su definitivno gubitak ili naglo povećanje telesne mase, umaranje, zamor, maltene tremor i potreba za spavanjem povećana, zatim buđenje u toku noći da bi se otišlo u WC, prekomeran odlazak u toalet, prekomerna konzumacija vode. To su neki prvi pokazatelji da možete da posumnjate da nešto eventualno nije u redu i da treba posetiti izabranog lekara.
Kaže Damjan Damjanović iz udruženja dijabetičara Plavi krug. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je komemoracija prvaku i veteranu srpskog glumišta Nikoli Simiću. Prisustvovali su joj članovi porodice te brojne kolege i prijatelji. Nikola Simić je sahranjen u aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju. Zabeležila Jovana Veljković.
Iza sebe je ostavio nemerljiv trag. Dramski umetnik Nikola Simić ostvario je mnogobrojne role iz komičnog i dramskog repertoara, igrao je na filmu i u televizijskim serijama. Poseban trag ostavio je u najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu. Njegovih uloga u predstavi, igranoj punih 40 godina, prisetila se partnerka Rada Đuričin.
Još uvijek nam u ušima odzvanjaju ovacije kojima ga publika nagrađuje zbog njegovog neodoljivog poša i gospodina Šande Biza. Izgledalo nam je da će život naše Bube, koji je naravno zavisio od Nikole, još dugo trajati. Beskrajno smo žalosni što nije tako.
Glumačkom umeću Nikole Simića počast je odao reditelj Zdravko Šotra.
Tajna Nikole Simića mislim o tome što je on znao komično da uzdigne iznad trivialnog. Da komično oplemeni time što igra nadahnuto. Nikola Simić je u svemu tome bio najbolji i time je decenijama činio radost mnogim generacijama.
Talenat Nikole Simića bio je velik, rekla je Branka Petrić.
Nikola je danas mogao da igra savršeno engleskog dendija, a sutra neponovljivog šumadijskog seljaka ili bezobraznog vojvođanskog, da pravi neverovatne bravure u Tarelki Novoj smrti, da bude maratonac u predstavi Maraton, da igra ruski teatar, Nušića, Beketa, Šekspira.
Nikola Simić sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Sport. Na završnom Masters turniru u Londonu Novak Đoković trenutno igra protiv Tomaša Berdiha, vodi u prvom setu 3-0.
U drugom meču treće kola grupe A od 21 sat sastaju se Stanislas Vavrinka i Marin Čilić. Učešće u polufinalu završnog Masters turnira u Londonu obezbedili su Roger Federer i Kei Nishikori.
Fudbaleri Srbije igraju protiv Danske treću utakmicu za kvalifikaciju za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Utakmicu iz Humske, koja se igra bez publike i počinje u 20:45, moći ćete da pratite na talasima prvog programa Radio Beograda. Emisija Sportsko veče počeće u 20:00. Vlade Radičević.
Samo jedan osvojen bod od početka kvalifikacija, prazne tribine zbog kazne UEFA, povreda kolarova i slaba efikasnost ima su glavni problemi uoči susreta sa Danskom. I već u trećem kolu u situaciji smo da razmišljamo koliko je večerašnji susret presudan za dalji tok kvalifikacija. Zbog svega, kapiten Branislav Ivanović kaže da u ovom trenutku naš tim nema izbora.
Samo jedna jedina stvar je bitna, da se ta utakmica pobedi i da uzmemo 3 boda. Biće jako teško.
Selektor Dick Advokat najavljuje manje izmene u timu. Njegov kolega Morten Olsen kaže da pobeda u Beogradu donosi veliku prednost. A naši navijači, bez obzira na dosadašnji rezultat u kvalifikacijama, ipak sa optimizmom čekaju meč Srbija-Danska.
Nadamo se da će Srbija da pobedi, naravno.
Očekujem tesnu pobedu, jer ipak nema navijača. Pa će biti vjerovatno malo tvrđa utakmica.
Pa bez obzira što neće biti publike, ja verujem u naše momke da će dati sve od sebe.
Biće teško pred praznim tribinama, ali baš večeras treba pokazati da li naš nacionalni tim stvarno ima igru ili su ostali stari problemi iz prethodnih kvalifikacija. Biće to prvi zvanični duel naše reprezentacije i Danske posle 23 godine.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon generalni sponzor fabrika nameštaja Numanović.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko. Sedmica, 16. novembar. Povratak sužnja ili osvetnika. O političkim dometima slobode Vojislava Šešelja u nedelju od 10. Uređuje i vodi Ana Tomašević.
Pred kraj novosti dana, svesni smo opasnosti koje vrebaju na ulicama gradova, ali ovako nešto nismo očekivali.
Lov na tigra koji je primećen na parkingu jednog supermarketa u Francuskoj nastavlja se. Pripadnici policije, žandarmerije, vojnici i vatrogasci uz podršku helikoptera i termičkih kamera tragaju za životinjom u okolini grada Montevrena, 40 km istočno od Pariza. Žiteljima tog grada i okolnih mesta savetuje se da ne idu pešice i da izbjegavaju šumovite predele. Snage bezbednosti raspoređene su oko škola, posebno pre početka nastave.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 13. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno. U toku noći na jugozapadu na oblačenje s kišom. Vetar slab, u Košavskom području umereni i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 16 stepeni.
Služali ste novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.